Salamlar, atmosferi olsun. 101 saat 5'i olan haberlerle stüdyoda mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas haberlerdə. Amerikan Dövlət Departamenti jurnalist İlham Fətullayevin həbsinin Azərbaycanda tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönəldiyini bildirir. Bütün dünya bazarında qiymətlərin artması Azərbaycanın inflyasiyasını 16% çatdırır. Və Amerikan Dövlət Katibi Türkiyənin İraqa qoşun yeritmək fikrindən daşındırmaq üçün Ankara'da görüşlərə başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Amerikan Dövlət Departamenti Azərbaycanda jurnalist İlham Fətullayevin həbsini pisləyib. Daha ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılan yeni hökm Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönəlib. Casey eyni zamanda Azərbaycan hökumətini azad mətbuata hörmətlə yanaşmağa, Azərbaycanda müstəqil medianın inkişafını dəstəkləməyə çağırıb. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı isə redaktor Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu elan edib. Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva Azadlıq Radiosuna deyib.
Vicdan məhbusu jurnalistlərin və ideyaların, orijinal ideyaları ya hansısa bir ideyaları yayan, həbs olunmuş adamlara adətən verilir. Sən beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq o adam ki, vicdan məhbusu tanınırsa, deməli, o şərtsiz azad olmalıdır.
Arzu Abdullayeva. Oktyabrın 30-da Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə terora çağırış ittihamı ilə 8 il yarım iş kəsilib. Bundan əvvəl o digər yazılarına görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin həbsini pisləyib.
Sevinç Hüseynzadə. İlin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya 17% ola bilər. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bugün belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, neftin dünya bazarındakı qiymətləri artır deyə Azərbaycan idxal olunan malların da maya dəyəri və qiymətləri artır və bu da inflyasiyaya təsir göstərir. Heydər Babayev.
İdxal olunmuş mallar ümumiyyətlə qiyməti artır və bu sahədə biz heç bir şəkildə sahibkarlığa və ya ticarətlə məşğul olan insanlara heç bir təzyiq göstərməli. Bu biz bazarı dağıtmış olarıq, qara bazarın yaranmasına gətirib çıxara bilər, qiymətlər daha da yüksək templə arta bilər.
İqtisadi İnkişaf Naziri hal-hazırda inflyasiyanın 16% həddində olduğunu da deyib və əlavə edib ki, hökumət gələn il bu rəqəmin 12-13% olacağını proqnozlaşdırır. Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice Kürd böhranı ilə bağlı Türkiyədə danışıqlara başlayıb. Görüşlərdə Condoleezza Rice Türkiyənin rəhbər şəxslərini Kürd yaraqlarını zərərsizləşdirmək üçün ordunu İraqa yeritmək fikrindən daşındırmağa çalışır. Ankara'ya gelmezden önce devlet katibi PKK'nı Kürdistan Demokrat Partisi'ni ümumi düşman adlandırıp ve Amerika, Irak ve Türkiye'nin PKK ile birgə mübarizə aparacağını deyib. Condoleezza Rice hem de bir daha Türkiye'ni İraq'a qoşun yeritmemeye çağırıb ve deyib ki, bu bölgede vəziyyətin qarışması ne Amerika, ne İraq, ne de Türkiye'nin özünün marağında değil. Rice Ankara'daki görüşlerden sonra İstanbul'a yollanacak ve İraq'daki vəziyyətin əsr olunan beynəlxalq konferansa da katılacak. Konferansa İraq'ın başnaziri Nuri El Maliki, İran'ın xarici işler naziri Menuhin Möhtəki, BMT'nin baş katibi Ban Ki-moon, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin nümayəndələri və regiondakı başqa dövlətlərin rəsmilərinin də iştirakı gözlənilir. Türkiyədəki PKK yaraqları silsilə hücumlar törədəndən və Türkiyədəki terror əleyhinə nümayişlər keçirilməyə başlayandan sonra Türkiyə parlamenti ordunun İraqa yeridilməsinə icazə verən qanun qəbul eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi'də minlərlə müxalifət tərəfdarı prezident Mikhail Saakashvili'nin əleyhinə mitinq keçirir. Müxalifətçilər Saakashvili'nin avtoritar rejimdə düzgün siyasət aparmamaqda və Qızıl Gül inqilabının prinsiplərinə xəyanət eləməkdə ittiham edirlər. Aksiya iştirakçıları erkən parlament seçkilərinin keçirilməsini və prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılmasını da tələb edirlər. Və Tehranda keçirilən İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE arasındakı nüvə proqramı ilə bağlı 4 gündür davam edən danışıqlar başa çatıb. Danışıqların nəticələri bu ay MAQATE-nin hesabatında yer alacaq. İranın nüvə rəsmisi Cahad Vahidi bugün deyib ki, Tehran MAQATE-nin bütün suallarını cavablandırıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya isə bugün Londonda İran nüvə proqramını müzakirə edirlər. Görüşdə İrana qarşı növbəti sanksiyalar haqqında da müzakirə aparılacaq, amma MAQATE-nin hesabatına qədər sanksiyalarla bağlı hansısa qərarın qəbulu gözlənilmir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərimizi, xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Görüşənə qədər hələlik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yapılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Deyim ki, bir neçə məsələ ilə bağlı bugün söhbətimiz olacaq. Studiyada həmişəki kimi həftənin bugünü siyasi şərhçilərdir. Eyni deməli bizdə Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov, eyni zamanda müstəqil şərhçi Hüseyn Balah Səlimovdur studiyamıza. Hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sizi.
Xoş gününüz olsun.
Hər iki ekspertinə bir neçə məsələyə həmiş olduğu kimi toxunacağıq. İlk növbədə onu deyim ki, bugün Gürcüstan məsələsi də diqqət mərkəzindədir. Gürcüstanda müxalifət qüvvələri prezident Saakaşvilinin əleyhinə mitinq keçirirlər. Deməli onu da deyim ki, müxalifət erkən parlament seçkilərinin keçirilməsini və siyasi məhbusların azad olunmasını tələb eləyir. Birazdan Tiflislə bağlanmağa cəhd göstərəcəyik. İndi hələlik isə həftə ərzində baş verən hadisələrə keçək. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə həftə ərzində həbs elan deməli məhkəmə hökm çıxartdı. Eynulla Fətullayev 8 il 6 ay azadlıqda məhrum edildi. Müxtəlif bu məsələ ilə bağlı münasibətlər oldu. Deyək ki, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı redaktor Eynulla Fətullayevi vicdan məhbusu elan edib. Bunu hüquq müdafiə Fiyatçı Sarzu Abdullayeva bildirib Azadlıq Radyosuna. O deyir ki, vicdan məhbusu söz azadlığına və söylədiyi fikirə görə cəza alan adamlara deyilir və beynəlxalq qanunlara görə vicdan məhbusu statusu alan şəxs azad olunmalıdır və bir neçə ATƏT və s. beynəlxalq təşkilatlar da məsələ ilə bağlı münasibət bildiriblər. Nəhayət ki, bu məsələyə münasibəti eyni zamanda ABŞ Dövlət Departamentindən də məsələ ilə bağlı münasibət gəldi. Deməli, Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılan yeni hökm Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönələn addımıdır. Casey bildirir ki, Azərbaycan hökuməti azad mətbuata hörmətlə yanaşmağa və Azərbaycanda müstəqil medianın inkişafını dəstəkləməlidir, yəni buna çağırır. İlk növbədə Rauf Mirqədirova sual verirəm. Buyurun, nə baş verir və bu bəyanatlar nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycan məhkəmələrində bugün baş verənlər mən hansısa deyəsən səhərsiz reportörlərin bəyanatında oxudum ki, Ədalət Məhkəməsinə parodiyadır. İnsan mühakimə eləmək olar, özdür ki, Azərbaycan kimi ümumiyyətlə bu tip dövlətlərdə günahsız insan tapmaq ümumiyyətlə çox çətindir. Amma üzr istəyirəm. Amma Eynullah Fətullayevin İttiham olunduğu maddələr, xüsusən son məhkəmədə ittiham olunduğu maddələr, yəni ki, onun əməlində yoxdur. Onun əməlində yoxdur və ya bunu hətta xüsusi ekspertiza keçirmədən də
hər hansı bir... Bir dəqiqə, bu söhbəti kəsək, indicə dinləyicilərə dediyimiz kimi Gürcüstanla bağlı bizə məlumatlar olmalıdır. Bir daha xatırladım ki, Gürcüstanın mərkəzində ehtiraz aksiyası keçirilir. Müxalifət qüvvələri prezident Saakaşvilinin əleyhinə mitinq keçirirlər və deməli, dediyimiz kimi müxtəlif tərəflər var. İndi bizlə Azadlıq Radyosunun Gürcüstan Tiflisidəki müxbiri bizlə telefon bağlantısında olmalıdır. Kaxa, Kobaya Likli Кадзе, Коба.
Слушаем, да.
Здравствуйте. Здравствуйте, Коба. Что происходит в Тбилиси сейчас, в данный момент?
В Тбилиси в данный момент с двух часов митинг перед домом правительства. Принимает участие несколько десяток тысяч митингующих, и там представлены все оппозиционные силы, которые, как вы знаете, даже неделю тому назад объединились в один совет, они сегодня повторили свое, так сказать, предложение, обращение к правительству, которое состоит из четырех основных пунктов. Это значит провести выборы конституционные сроки, то есть весной этого следующего года, простите, потом укомплектовать администрацию, выборочную администрацию на паритетном начале и провести диалог о конституционных реформах. Вот такие основные предложения. И ведущие митинга дали срок правительству, чтобы до 18 часов начать диалог. Если до 18 часов не будет начат этот диалог, и правительство не примет в таком форме вот, предложение оппозиции, то ну, были также вот, на митинге озвучены более радикальные требования, в том числе отправка президента и новые выборы. Вот такая ситуация, ну, скандируют, да, эмоции накаляются, страсти, много митингующих, много выступающих. Ну, сами понимаете, речи, конечно, очень пламенные, несколько очень даже невыдержанные, эмоциональные, но это свойственно. Мы видели такие выступления и, наверное, все к этому привыкли.
А Коба из официальных лиц есть какой-нибудь там ответ или реакция какая-то?
Ну, скажем так, что председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе сказала, что время диалога всегда есть и возможность диалога, и что оппозиция всегда имела это в стенах парламентского здания, и что такое возможность есть. Но это было более ранние как бы, комментарии, но сейчас в данный момент, что известно, это то, что у председателя парламента собрались представители парламентского большинства, они обсуждают в закрытом режиме какие-то вопросы. И, ну, после этого ожидается, что председатель парламента Грузии примет уже членов оппозиции, объединенной оппозиции. Но это как бы прелиминар, это все пока версии.
Коба, сейчас с нами находится здесь в студии политобозреватель Рауф Миргадиров, сейчас хочет вам вопрос задавать.
Здравствуйте, Коба.
С удовольствием, я их приветствую и слушаю.
Здравствуйте, Коба. Значит, накануне этого митинга мы, по крайней мере, посредством массовой информации знаем, что распространялись слухи о возможности провокации. Как то есть так с этой стороны, что, возможно, какие-то булыжники на центральной площади, очень много булыжников, и, не дай бог, кто-то применит насилие. Это один мой вопрос, насколько вот эта провокация вот сегодня по настроению митингующих и по настроению властей возможна провокация. Кроме того, мы читали, что власти обвиняют объединенную оппозицию в том, что она играет под дудку России, Москвы и так далее, и так далее. Насколько это соответствует действительности?
Понятно, но несмотря на самом деле радикальные высказывания на этом митинге, ну такие взаимообвинения мы не слышим уже почти уже в течение года, то иногда оппозиция обвиняет власти, что они играют под дудку, вот как вы сказали, Москвы, такое официозное свое мнение на этот счет. Я не могу сейчас это комментировать, кто прав, кто виноват. Я могу только вот со всей ответственностью сказать, что пока вот в течение 4 часов с начала митинга все идет очень тихо, мирно. Стороны, ни официальная власть Грузии, ни члены оппозиции, они неоднократно об этом заявляли. Они не намерены поддаваться на какую-то провокации и применять какая-то ни была там сила. Пока все идет очень тихо-мирно, но есть эмоциональные выступления, есть радикальные выступления. Естественно, это ну, как бы форматы такого большого митинга, чтобы удержать публику, тоже надо какие-то очень острые слова, радикальные слова говорить. Но пока никакого вот, хотя бы маломальского такого признака какой-то провокации не было. Полиция, я был там на митинге, очень корректно себя ведет и вот в целом такая ситуация, такая обстановка.
Спасибо вам большое, Коба. Dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun Tbilisi-dəki müxbiri Koba Likliqadze hal-hazırda bizlə telefon bağlantısındaydı. O, Gürcüstanda, daha dəyək desək, Tbilisi-də keçirilən etiraz aksiyası ilə bağlı bizi məlumatlandırdı. Bir şey də deyim ki, dünən gecə Gürcüstan parlamentinin qarşısında kütləvi etiraz aksiyası keçirilmişdi. Mitingdə bir neçə məlumat aldı, verilən bizə məlumata görə bir neçə min adam iştirak edib və gələnlər sakinlerin ekseriyeti Gürcistan'ın müxtəlif regionlarından olublar, avtobuslarla paytaxta gələrək öz etirazlarını bildiriblər. Əlavə məlumat olsa ki, Gürcistanla bağlı dinləyicilərə çatdıracağıq. İndi isə bayaq yarımçıq qoyduğumuz mövzuya qayıdırıq. Elinda Fətullayev və 8 il 6 ay iş kəsilib və Rauf Mirqədirovun cavabını yarımçıq saxlamışdı.
Bilirsiniz, yəni situasiya nədən ibarətdir də? Hər bir adamın Azərbaycan kimi bir sülə ölkədə və köhnə posovet məkanında hansındakı əhalinin qanunlardan o qədər də məlumatı yoxdur. Ümumiyyətlə qanuna necə deyər, qanunu icra etmə hissi vətəndaşlarda çoxaşırdı. Günah tapmaq olar. O qədər də çətin deyil. Amma ən azı bax son məhkəmə prosesində nə qədər söhbət gedirsə, yəni ki 3 ittihamdan ikisi Eynullah Fətullayevin əməlində yox idi. Yəni bunu bir mənalı heç bir tədqiqat aparmadan deyən demək olar. Yəni ki, MNB Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin başladı cinayət işi ki, var idi. Əsasən 2 maddəyə əsaslanırdı. Bu terrorla hədələmə və milli irqi və s. ədavətin qızışdırılması. Bu maddələri yəni ki, adi heç bir ekspert olmadan, heç bir tədqiqat eksperti olmadığını, o bunun Eynullah Fətullayevin əməlində olmadığını məlum idi. Digər tərəfdən
Rahbə, gəlin o digər tərəfdən keçməmiş mən sizə bir şey soruşum. Siz indicə dediniz, bu Azərbaycanla əlaqələndirdiniz ümumiyyətlə. Bax indicə Gürcüstanla danışdıq. O məsələni bir məsələ ilə bağlı mən istəyirəm o fikir öyrənim. Gürcüstanda Tiblisinin mərkəzində, meydanlarında etiraz aksiyası keçirilir və indicə Koba həmkarımız da oradan bildirdi vəziyyəti və eyni zamanda polisin özünü təmkinli, korrekt və apardığını bildirdi. Azərbaycanda isə hələlik ki mitinqlərə icazə verilmir və mərkəz verilir. Belə götürəndə müxtəlif yerlər təyin olunur və orada keçirilməsi amma paytaxtın
hətta orada özündə, həmişə verilmir.
Hə, indi onu siz dediniz. Paytaxtın özündə bu mərkəzdə keçirilməyə. Nədir fərq? Nədir buna səbəb? Yəni doğrudan mı mərkəzdə keçirilən mitinq hansısa təhlükəyə gətirib çıxara bilər?
Bilirsiniz, psixoloji effekt var. Sözsüz ki, psixoloji effekt var burada. Yəni ki, müxalifət, yəni şəhər mərkəzində dövlət idarələridir. Şəhər mərkəzində əhalinin daha çox toplaşdığı yerdir. Yəni ki, və xüsusən tutalım ki, axşamlar və yaxud da ki, istirahat günləri vətəndaşlar şəhərin mərkəzinə daha çox meyl edirlər
və s. Amma kibir içində də var o bir binalar, o idarələr biz olmuşuq
görmüşük. Sözsüz ki, və bu psixoloji effekt var. Yəni ki, hakimiyyətə birbaşa təzyiq effekti var şəhərin mərkəzində, yəni ki, ən azı qulaq eşidir. Tutalım ki, hətta bizim Azadlıq meydanında, yəni ki, 100 minlərlə adam hər hansı bir şüarı səsləndirəndə sözsüz ki, prezident aparatında eşidilir. Və bu qulaq effekti təsir edici effekti. Eşitmə, görmə, vizual görmə effekti var. Vizual görmə effekti var hadisəni. Amma sözsüz ki, demokratiyanın müəyyən səviyyələrindəyik biz. Müxtəlif səviyyələrindəyik. Yəni ki, tutaq olsun, müəyyən yox, müxtəlif səviyyələrindəyik. Məsələn, Ukrayna daha yüksək səviyyədədir demokratiyanın. Yəni ki, artıq Ukraynada 3 dalbadal seçkilər keçirilir və 3 seçkilərin nəticələri ilə demək olar ki, bütün siyasi qüvvələr razılaşırlar. Yəni, qismən haradasa regionlarda müəyyən saxtakarlıqlar olduğunu bəyan etsələr ya, də, nəticələrini şübhə altına almırlar. Hətta, məsələn, Ukrayna parlamentini götürsək, yəni son parlament seçkilərini, keçmiş, yəni ki, spiker Morozun partiyası ümumiyyətlə keçmədi parlamentdə, bununla belə o nəticələri şübhə altına almadı. Deməli ki, bu nəticələr saxtılaşdırıb, mən ona görə keçməmişim. Azərbaycanda gördüyünüz tamam başqa səviyyədə. Gürcüstanda başqa səviyyədə. Gürcüstanda tutalım ki, mətbuat azadlığı kifayət qədər geniş təmin olunur ki, Saakaşvili hakimiyyətə gələndə mən deyim, özünü demokrat adamlarının hakimiyyətə gəlməsi heç də demokratiyanın qələbəsi demək deyil. Demokratiyanın qələbəsi daha geniş prosesdir. Demokratiyanın qələbəsi müəyyən vərdişlərlə bağlıdır, cəmiyyətin vərdişləri ilə bağlıdır, hakimiyyətin vərdişləri ilə bağlıdır. Əgər yadınızdadır ki, söz azadlığında bir arada Saakaşvili hər halda televiziyalarda da məhdudlaşdırmaya çalışsın, bugün imedi var, artıq imedi var və imedi demək olar ki, hər halda müxalifətin bütün fəaliyyətini kifayət qədər geniş işıqlandırır. Digər tərəfdən demokratiyanın daha yüksək səviyyəsində yəni, kütləvi etiraz aksiyalarına mana olmurlar, rəsmi mana olmurlar, polis qarışmır, amma Zuqzudi də əgər səhv eləmirsəm bundan qabaq hakimiyyət birbaşa qarışmasa da xüsusi qüvvələr, yəni ki necə deyərlər könüllü köməkçilər və s. qarışıb, hətta deputatları qarşı zorakılıq əməllərinə yol vermişdilər. Azərbaycan daha aşağı səviyyədədir. Azərbaycanda söz azadlığı da boğulur, Azərbaycanda azad toplaşma hüququ da boğulur və Azərbaycanda Azərbaycanda tutalım ki, eyni zamanda insanların seçim hüququ da seçib seçilmə, azad seçib seçilmə hüququ da pozulur və yəni ki, Ukraynada əgər bugün demək olar ki, bütün yani prosedur baxımından və prinsiplər baxımından demək olar ki, demokratiyanın bütün yani bütün o tutan xəlqələri, bütün əsas istiqamətləri mümkün qədər, yəni ki, postsovet məkanında mümkün olan ən yüksək səviyyədə riayət olunur, MDB məkanında. Yəni, azad seçki var, azad mətbuat var, azad toplaşma hüququ var. Yəni ki, yəni ki Ukraynada da olanlar olmuşdur. Məsələn, orada Kiyevin mərkəzində demək olar ki, daimi piketlər olur. Daimi palatkalar qurulur və s. və ilaxır. Gürcüstanda azad seçib seçilmə hüququ bir qədər problematikdir. Problematikdir. Yəni son bələdiyyə seçkilərində müxalifət deməli hakimiyyəti deməli seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham eləyirdi. Amma digər hüquqlar, mətbuat hüququ, azad toplaşma hüququ kifayət qədər geniş təmin olunur. Azərbaycanda isə bu hüquqların heç biri təmin olunmur. Şəxsi və hüquqların.
Mən Hüseyin Bala bəy, sizə bir sual vermək istəyirəm. Niyə? Gəlin, belə eləyək də. Məsələn, indi biraz da mən özüm sizə apparent olum, Ağaq bəyin fikirləri ilə bağlı. Niyə hər şey deyək ki, icazə verilmir, məhdudlaşdırılır, müdaxilə olunur, hökumətin üstünə yıxılır da belə deyək ki. Bəlkə oradakı, deyək ki, indi Tbilisinin mərkəzində etiraz aksiyası keçirən müxalifət daha inatkardır. Ona görə onlar orada o aksiyanı keçirə bilir, amma Bakının mərkəzində deyək ki, etiraz aksiyası keçirmək olmur.
Bilirsiniz, təbii ki, ilk baxışda belə bir təəssürat yarana bilər. Yəni demək olar ki, Tbilisidə müxalifət daha inatkardır, Ukraynada müxalifət daha inatkardır, ona görə də onların sözü eşidilir, amma Bakıda Azərbaycanda müxalifət inatkar deyil, ona görə də onların sözü eşidilmir. Amma bizim əlimizdə müqayisə üçün nə var? Bizim əlimizdə müqayisə üçün kəmiyyət var. Hətta Saakaşvili hakimiyyətə gələdiyi dövrlərdə, o dövrləri biz yadımıza salsaq, kəmiyyət etibarilə onların keçirdiyi mitinglər, Azərbaycanda keçirdiyi mitingləri üstələmirdi. Yəni burada bir qədər bilirsiniz, o siyasi siyasətlə bağlı olan məsələdir bu məsələ. Bəzi ölkələrdə məsələn kifayət olur ki 5000 adam, 10000 adam mitingi keçirmək icazəsi, miting keçirmək fikrinə düşsün. O dəqiqə onlara reaksiya verilir, şərait yaradılır. Amma bizdə isə həmişə o yadınızdadır bir vaxtlar məsələn hətta bizdə o rəsmi telekanallarda mitingdə iştirak edənlərin kəmiyyətini saymaqla məşğul idilər ki, nə qədər adam iştirak edir, nə qədər adam iştirak edir. Prinsipsə götürəndə belə götürəndə fərqi yoxdur. 10 min adam iştirak edir, yoxsa 100 min adam iştirak edir. Ona görə ki, 10 min adam da bu ölkənin vətəndaşıdır, 100 min adam da bu ölkənin vətəndaşıdır. Normal ölkələrdə, demokratik ölkələrdə hətta 200 adam etiraz edirsə, bu etiraza şərait yaradır. Mənə gəlir ki, yəni bu müxalifətin zəif, güclü olması ilə bağlı deyil. Azərbaycan müxalifəti bu indiki duruma birdən-birə gəlib çatmadı. Yəni uzun müddətli qadağalar, məhdudiyyətlər, insanların istədikləri yerdə piket, miting keçirə bilməməsi bu vəziyyətə gətirib çıxartdı. Əgər insanlar inandırım sizi ki, istədikləri yerdə piket, miting keçirə bilsəydi, indi Azərbaycanda çox güclü demokratik hərəkət ola bilərdi. Buna sadəcə olaraq icazə verilmədi. Məsələn, bizim mitinglərin keçirmə yerlərini yazımda salaq. Harada mitingə keçirməyə icazə verirlər? Bir ara Qələbə meydanında icazə verdilər. Heç olmasa o şəhərin bir qədər şəhərin mərkəzinə yaxın istəyirdi, geniş istəyirdi. Sonra bunu keçirdilər ümumiyyətlə Ukrayna meydanına. Ukrayna meydanı yox, Ukrayna dairəsinə. Orada da yəqin siz olmuşsunuz, orada oranı tanıyırsınız. Orada miting keçirmək üçün demək olar ki, heç bir şərait yoxdur. Yəni Azərbaycanda mən belə hesab edirəm ki, ötən müddət ərzində sadəcə olaraq vəziyyət bir qədər sərtləşib. Yəni məhdudiyyətlər çoxaldığından müxalifət sadəcə olaraq yəni belə bir deyə belə zəif vəziyyətə düşüb.
Aydın Arif dinləyici indi telefon xəttindədir. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Alo.
Buyurun Arif.
Salam əleyküm.
Salam.
Salamlayıram mən. Ümumiyyətlə bu Rauf müəllim biraz xırdaladı ki, bu Gürcüstanda belədir demokratiya. Məsələn, Ukraynada belədir. Bu çox yaxşı. Və dedi ki, bizdə də demokratiyanın müxtəlif səviyyəsindəyik. Bu müəyyən səviyyəsindəyik. Bu səviyyənin adlarını demiyorlar, biz nə vaxt bu səviyyəni keçəcəyik. Məsələn, o gün Allahın Ermənistanda da, məsələn, icazə verildi, çıxdılar sözlərini dedilər, yəni bu, o demokratiyanın səviyyəsi, bunlar nə adlanır, bu neçə ilə davam edib gedə bilər bu?
Təşəkkür edirik sizə. Ah bəy, buyurun, deyəsən sizə sualım bana.
Bilirsiniz, oxucu çox düzgün olaraq Ermənistanı yada saldı. Tam ki, Ermənistan bizdən bir pillə yüksəkdir də. Onlar da söz azadlığı demiyorlar ki, bizdəki qədər məhdudlaşdırılır. Yəni ki, kütləvi informasiya vasitələrində ancaq azad sözü ancaq mətbu orqanlarında demək olar. Televiziyalarda yoxdur, seçkilər də saxtalaşdırılır. Sözsüz ki, yalnız məhz azad toplaşma hüququ pozulmur. Hər halda toplaşma mərkəzdə və yaxud da istədikləri digər yerdə icazə verirlər. Azərbaycan belə çıxır ki, bax, bizim sadalarımız o qoam ölkələrini biz adını çəkdik və Ermənistan ən sonuncu pillədədir. Və mən Hüseyin Bala bəyənəm.
Siz onda niyə Azərbaycanlı dinləyici Allahın Ermənistanında da buna icazə verilir, Azərbaycan icazə verilmir deyir?
Bu bilirsiniz, yəni ki, bu psixoloji yəni amillə bağlıdır ki, yəni ki, Allahın Ermənistanı deyiləndə, yəni ki, Ermənistan Azərbaycan...
Yəni, hətta orada da verilir.
Ermənistan Azərbaycan üçün daha çox bilirsiniz, bir mif obrazı yaradılıb ki, bu yalnız eyni prizmadan, düşmən prizmasından baxmaq olar. Yəni ki, onlara uduzmaq və düşmənə uduzmaq, hətta bu sahədə də uduzmaq çox biabırçı bir hal kimi sayılır. Biabırçı hal kimi. Yəni, bu nifdir. Bu çox mənə Yaş Şahiddindən artıq anormal bir mifdir. Çünki biz heç də vacib deyil ki, hər şeyi özümüz Ermənistanla müzakirə, müqayisə edək. Bu tamam başqa şeylərdir. Amma Azərbaycana gəlir. Mən Hüseyin Bala bəylə tam razıyam ki, Azərbaycan müxalifəti bu günkü acınacaqlı günə bir günün ərzində düşməyib. Əgər yadınızdadırsa, prezident parlament seçkiləri ərəfəsində kifayət qədər qətiyyətlə müxalifət şəhərin mərkəzində mitinglər təşkil etməyə çalışırdı və bu mitinglər çox böyük toqquşmalarla bitirdi. Və əslində qalsa bu mitinglərin nəticəsində sonradan qələbə kinoteatrını verirdi, kinoteatrın qarşısındakı meydanı verirdilər. Yəni, bütün bunlar var idi. Problemin bir neçə tərəfi var. Prinsipcə, Azərbaycanda sadalandığımız dövlətlərdən fərqli olaraq hakimiyyətin zorakılıq aparatını işə salması və müxalifəti əzməsi daha mümkündür, daha asandır. Bu heç də bilirsiniz Ukrayna hakimiyyətinin yaxşı olub olmamasından və yaxud da Gürcüstan hakimiyyətinin yaxşı olub olmamasından asılı deyil. Əslində qalsa Ermənistanda belə çıxır vəziyyət bizdən daha pis olmalıdır, çünki Ermənistan Rusiyanın farpostudur. Rusiya ümumiyyətlə demokratiyanı qəbul edir, ümumiyyətlə demokratiya məsələlərinə heç fikir vermir, ümumiyyətlə əzir demokratiyanı. Yəni, bu məsələni ümumiyyətlə öz partnyorları ilə münasibətləri də demokratiya məsələsini gündəmə gətirmir, yalnız o halda gündəmə gətirir ki, həmin partnyor Rusiyanın üzünə olsun. Məsələn, Gürcüstanın məsələdə Rusiya dövlət duması Gürcüstanda demokratiyanın əzilməsi məsələsi ilə bağlı xüsusi bir qətnamə qəbul etmişdir. Bu çox gülüncdür, Rusiyanın özündə baş verənləri nəzərə alsaq. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu yəni köklü proseslər var. Köklü proseslər var ki, yəni gəlin Ukraynanı götürək. Ukrayna prinsip ikiyə bölünmüş dövlətdir. Müxtəlif səbəbdən də böyle bir Şərqi Ukrayna var. Və burada hakimiyyəti tamamilə monopoliyə almaq prinsipcə mümkündür. Sonra gələr sadadalığımız Gürcüstana. Gürcüstanda mövcud problemləri hətta demirəm ki, Abxaziya, Osetiya problemi var. Ümumiyyətlə, Gürcüstan həddindən artıq rəngarəngdir. Yəni həm etnik, həm dini rəngarənglik var, həm regional rəngarənliklər çox böyükdür. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bu rəngarənglik eyni zamanda Gürcüstan elə bir dövlətdir ki, elə bir yerdə yerləşib, əsasən nəqliyyat koridoru kimi istifadə olunduğu üçün dünyaya açıq olmalıdır. Öz-özlüyündə dünyaya açıq olmalıdır və bu faktor var Gürcüstanda. Və bu rəngarənglik bir dənə xüsusiyyəti var ki, heç bir element üstünlük təşkil edə bilmir. hiçbir elementin tam üstünlüğü təşkil etməsi və ona həmin elementə əsaslanaraq nəsə bir hakimiyyət monopoliyası yaratılması mümkündür, mənim fikrimcə. Və bu halda yenə də o maraqlar nəzərə alınmalıdır və müəyyən mənada tutalım ki, həmişə azadlıqlar olmalıdır. Və iqtisadi azadlıqlar qismən olmalı, məsələn, bugünkü müxalifətin deməli, əsas maliyyə mənbəyi keçmiş MDB məkanında ən varlı insanlarından biri Badr Basrəşvilidir. Yəni ki, bu insan açıq şəkildə bəyan edir ki, mən müxalifəti mayaləşdirirəm. Azərbaycanda bu ümumiyyətlə mümkündür. Ermənistana gəldikdə bu da çox fərqli şeydir. Ermənistan prinsip şey, mən yenə də deyirəm, güya ki, tam mono respublikadır. Nə dini rəngarəlikli var, nə etnik rəngarəlikli var. Eyni zamanda qapalı respublikadır. Dünyaya daha çox Azərbaycandan və s.dən daha çox qapanmış respublikadır ilk nəzərdən. Amma burada da çox maraqlı ciddi faktor var. Ən birincisi bu xarici faktor olan diasporadır. Diasporan maraqları nəzərə alınmalıdır və diasporan maraqları nəzərə alınarkən müəyyən bir rəngarənglik yaranmalıdır. İkinci ciddi faktor ondan ibarət ki, Ermənistan həmişə özünü təhlükə qarşısında hiss eləyir. Nə qədər bu həqiqətə uyğundur, uyğun deyil. Ancaq bu minilliklərlə, hər halda son 1500 ildə formalaşmış millətin psixologiyasıdır. Millətin psixologiyası ondan ibarətdir ki, biz düşmənlərlə əhatə olunmuşuq və düşmənlər həmişə bizi əzə bilərlər və bu psixologiya ona gətirib çıxarır ki, gərginlik nə qədər artsa da Ermənistanda əgər fikir verirsiniz ki, son həddi keçməyə çalışmırlar. Son həddi keçməyə çalışma, çünki yəni, xarici təhlükə qarşısında millət gərək müəyyən qədər birləşsin və bu təhlükə. Azərbaycanda təəssüf ki, son dövrlərdə nə yarandı? Azərbaycan bir tərəfdən dünyaya açıqdır. Ancaq rəngarənglik də var. Ancaq birincisi kifayət qədər mütləq element var. Yəni ki, azərbaycanlılar, Azərbaycan türklərinin nəzərdə bu mütləq elementdir. Yəni ki, üstünlük təşkil edən elementdir. İkincisi, Azərbaycanın inkişaf faktorları var, məsələn, xarici faktor var. Azərbaycan xarici faktor ondan ibarətdir ki, Azərbaycana qərb demokratiyanın, mənim fikrimcə, demokratiyanın hərəkət verici, sürət verici rolunu oynamadı qərbdə. Bu da maraqlarla bağlıdır, çünki qərb Azərbaycana neft şirkətləri vasitəsilə gəldi. Bu neft şirkətləri özləri demokratiyanın tərəfdarı deyirlər. Onlar üçün daha çox avtoritar rejimlə işləmək. Aynıdır.
Hükuməti dinləyək, dinləyici. Hükumətdə
çox danışdım.
Onu da deyim ki, dinləyicilərə 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Hikmət bəy, buyurun.
Mən salamlayıram sizi Vüqar bəy və hər iki siyasətçində. Mənim bir fikrim vardır və istəyirdim bir sualdan o siyasətçilər ona öz fikirlərini bildirsinlər. Mən belə fikirləşirəm ki, yəni Azərbaycanda hansı ki indi müxalifəti, yəni xalqı kütləni bu qədər sıxırlar, imkan vermirlər, söz desin. Öz fikirlərini çatdırsın. Bunun yəni sonu o demək ki, yəni getdikcə hakimiyyət görür ki, bu iqtidarın süqutuna gedir. Yəni mən indi bilmək istəyirəm, o Rauf bəy də desin, o Hüseyin Balı bəy də desin ki, yaxşı bu birinci mərhələ daha sona yaxınlaşmaq üzrədir. Az qaldı seçkin qutarmasına. Bu belə gedəsi olsa ikinci etapda, yəni ikinci devr üçün nəzərdə tutulan seçki prosesində bunların yenə ümidi var mı bu seçkidə qalib gəlməyə? Yoxsa elə belə məhdudiyyət müxalifəti olacaq, onlar da istədiyi kimi kənardan dəstək alıb tezdən hakimiyyətdə öz yerlərini bərpa edib ikinci müddət hakimiyyətdə oturmalı olacaq.
Çox təşəkkür edirik suala görə. Hüseyin Bala bəy, buyurun siz.
Çox mürəkkəb sualdır. Yəni doğrudan da indidən oturub seçkinin gələn ki seçkiyə bunla bağlı hər hansı bir hökm vermək çox çətindir. Yəni müxalifətə gəldikdə bizdə bilirsiniz bir qədər yəni qəribə bir strukturlaşma prosesi gedib. Yəni bu strukturlaşma həqiqətən də mən dinləyici ilə razıyam ki, donuq bir xarakter alıb. Yəni eyni hakimiyyət, eyni müxalifət, eyni qeyri hökumət təşkilatları, eyni mətbuat. Yəni bu artıq bu strukturun bir qədər donması, yəni donuq bir formaya keçməsi doğrudan da insanları bir qədər insanlar bir qədər özündən çıxardır. Sözün həqiqi mənasında insanlar yeni simalar görmək istəyirlər, yeni adamlar görmək istəyirlər. Bu həm hakimiyyətdə də, həm müxalifətdə də, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına, həm də mətbuata da aiddir. Amma bax, bu bayaqları Rauf bəy rəngarənlikdən danışdı. Bax, demokratiyanın göstəricisi, demokratiyanın özü ilə müxtəlifliyin bir forması deməkdir, rəngarənliyin bir forması deməkdir. Təəssüf ki, getdikcə bizdə bax bu rəngarənlik, müxtəliflik azalır. Bax, indinin özündə əgər siz gələn ildə gələn üçün prezident seçkilərində iştirak etməyə iddialı olan adamları götürsəniz, bunlar demək olar ki, eyni adamlardır. Yəni, 20 ildir elektorat eyni adamlara alışıb. Bax, məsələn, Türkiyəni götürün. Türkiyədə AK Partiyanın qələbəsindən sonra bir çox siyasi partiyalar, demək olar ki, hansılar ki, uzun müddət idilər ki, Türkiyənin siyasi səhnəsində aparıcı rol oynadılar. Onların bir çoxları məğlub olduqlarına görə liderlər siyasi səhnəni tərk etdilər. Yəni, bizdə isə bu proses baş vermir. Təbii ki, müxalifət liderlərində deməyə sözü var. Onlara belə bir irad deyəndə onlar deyirlər ki, biz heç kimə mani olmuruq. Əgər yeni bir qüvvə yaranmaq istəyirsə, üçüncü bir qüvvə meydana çıxmaq istəyirsə, bu üçün bizim onlara mani olmaq fikrimiz yoxdur. Bununla, yəni bunu deməkdə onlar haqlıdır. Sözün həqiqi mənasında heç kim heç kimin əlindən tutub saxlamır. Amma burada növbəti bir məsələ ortalığa çıxır. Yeni bir üçüncü qüvvənin yaranması üçün Azərbaycanda mümkün demokratik şərait varmı? Təəssüf ki, bu şərait yoxdur. Bax, indi biz baxırıq. Ermənistanda müxalifət mitinqlər edir, aksiyalar keçirir, Gürcüstanda aksiyalar keçirir, Ukraynada aksiyalar keçirir. Harada statik vəziyyətdir, harada donuq vəziyyətdir? Azərbaycanda, Orta Asiya Respublikalarında. Təəssüf ki, bu faktdır. İndi bu, bax ki, bundan əvvəlki dinləyici də sual verir ki, bu demokratiyanın adı nədir? Bu nə qədər davam edəcək? Sözün həqiqi mənasında demokratiyaların adları olmur. Demokratiya ilə demokratiyadır. İndi mən ideologiyalar demək istəmirəm. Liberal demokratiya ideologiyası var, sosial demokratiya ideologiyası. Söhbət rejimdən gedir. Əgər demokratik rejimdən gedirsə, onun adı ya demokratikdir, ya da qeyri-demokratikdir. Ya da qeyri-demokratik. Düzdür, bəzən o keçid dövrünü demokratiyası deyirlər, amma keçid dövrü nə qədər davam edə bilər? Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə edib. Artıq 16 il edir. Mən elə ki, 16 il keçid üçün kifayət qədər böyük bir dövrdür və bu 16 ildə harasa keçib getmək olardı. İndi bizim hakimiyyət adamları, bizim rəsmi nümayəndələr demokratiyanın danışanda yeni bir termin işlədirlər, məsuliyyətli demokratiya. Bu nə deməkdir? Bu ancaq onların özlərinə məlumdur. Nə elmi ədəbiyyatda, nə politologiyada, nə digər bir hər hansı bir yerdə mən məsuliyyətli demokratiya anlayışına rast gəlmirəm. Məsuliyyət özü demokratiyanın mahiyyətindədir. Demokratiyanın mahiyyətində məsuliyyət oturub. Bu nə deməkdir? İstənilən demokratiya həm də qanunun ali prinsipini gözləyir. Yəni yeni bir demokratiya forması kəşf eləməyə, yeni bir demokratiya forması axtarmağa ehtiyac yoxdur. Demokratiya demokratiya da demokratiya deyil.
Aydın məsələdir. Rauf bəy, iki kəlmə ilə o dedi ki, xatırlayırsınızsa, dedi ki, əgər ondan necə çıxır ki, növbəti seçkini də udmaq falan belə, buna cavab verin, sonra dinləyici Samiri eşidəcəyik.
Bilirsiniz, son dövrlərdə İslam faktoru çox ciddi rol oynamağa başlayır və bu, biz artıq bir dəfə bu söhbəti eləmişik ki, qütlə deyəsən. Bilirsiniz, demokratik instrumentlər də instrumentlərə və demokratik prosedurlara və prinsiplərə cəmiyyət inamını itirəndə gec-tez ekstremist radikal vasitələr əl atır. Əgər Azərbaycan yaxın dövrlərdə, məhz bu son 2 qarşıda gələn 2-3 ildə cəmiyyətdə demokratik prinsiplərə, instrumentlərə, prosedurlara inamı bərpa edə bilməsə, onda mən hesab edirəm 2013-cü il prezident seçkiləri üçün artıq əsas mübarizə demokratiya ilə tutalım ki, avtokratiya deyək, avtoritarizm deyək, nəsə, hansı rejim adını qoyaq, arasında getməyəcək. Söhbət mübarizə iki ideya arasında gedəcək. Bu, bir İslam qaydalarına əsaslan bir cəmiyyət qurulması və zoraki yoldan qurulması verən qüvvələrlə məhz dünyavi dövlətin tərəfdarları arasında gedəcək və siz bilirsiniz ki, kimisi demokratiya bayrağı altında bugün çıxış eləndirilər. Mən deməzdim, bunlar demokratik damısı bu qüvvələrin. Çünki mən Saakashvili artıq mövqeyim, münasibətini bildirdim. Onların hamısı dünyavi dövlətin tərəfdarlar. Və prinsip ki, hakimiyyət müxalifət elektoratında dünyavi dövlət tərəfdarları olan, demokratiya tərəfdarı olan qüvvələrin qüvvələrin nüfuzunu aşağı salmaqla, onların resurslarını, fəaliyyət resurslarını, maliyyə resurslarını məhv etməklə, bəsar etməklə özünü çox böyük bir təhlükə qarşısında qoyur. Elə bir təhlükə qarşısında qoyur ki, bilirsiniz, bizi ilə danışmaq olar tutam ki, mən bizi deyəndə, yəni ki, demokratik cəmiyyəti,
yəni mətbuat,
söhbət məhz dünyavi demokratik kəsimi cəmiyyətin nəzərdə tutam. Mətbuatdan, azad mətbuat, qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, bu demokratik cəmiyyətin tərkib hissələrdir. Siyasi partiyalar, yəni ki, mən onunla deyirəm, o demokratik cəmiyyət.
Bunlarla danışmaq olar.
Bunlarla danışmaq olar, bunlarla dil tapmaq, onlarla dil tapmaq mümkün olmayacaq. Aydın. Onlar ancaq öz iradələrini ya qəbul etdirəcəklər, ya da məhv eləyəcəklər.
Samir dinləyək.
Buyurun.
Samir.
Alo, salam aleyküm.
Salam.
Salamlayıram hər üç nəfəri.
Çox təşəkkür edirəm.
Sualım isə belə olacaq. Necə düşünürsünüz? Bu Azərbaycandakı qeyri-demokratik şərait sizcə elə bu cəmiyyətin özünün sifarişi deyilmi? Yəni, biraz fikrimi əsaslandırmaq istəsəm, yəni istənilən demək də biraz risklidir. Yəni, demək olar ki, bir çox bu iqtidara nifrəti olan adamları, yəni müəyyən vəzifə, müəyyən pul, imkan filan təşkil eləməklə baxırsan ki, artıq kabinetində müəyyən adamın şəkli, döşündə onun, nə bilim, oğuzuna çoxunası, sonra yapa üzv olub filan, yəni əbidəsini pula dərhal satırlar. Yəni, dediyim odur ki, bu elə cəmiyyət özü məncə elə bu indiki bizim bu iqtidarımıza da bu əcaib qeyri-demokratik rejimimizə də hər şeyə məncə biz layiqiyik. Siz necə düşünürsünüz?
Buyurun, Hüseyin Bala. Təşəkkür. Təşəkkür edirik suala görə. Hüseyin Bala Bey, buyurun.
Bilirsiniz, yəni belə bir klassik fikir də var. Yəni klassik məxəzlərdə bu fikir səslənir ki, çox standart bir fikirdir ki, hər bir millət, hər bir xalq yaşadığı rejimə, yaşadığı üsulu idarəyə layiqdir. Yəni belə bir fikir var. Yəni bu fikir çox tez-tez səslənir. Amma şəxsən mən bununla bir qədər yəni ürəkdən razılaşmaq istəmirəm. Bilirsiniz, yəni demək olmaz, məsələn, belə götürəndə demək olmaz ki, biz hansısa bir parametrə görə, hansısa bir keyfiyyətimizə görə demokratik rejimdə yaşamağa layiq deyirik. Yəni, Azərbaycan xalqının nə intellektual potensialı, nə cəsarəti, nə də başqa keyfiyyətləri bunu iddia etməyə əsas vermir. Demək olarmı ki, demokratik rejimdə yaşayan xalqlar bizdən nədəsə xeyli iradədə olan, xeyli artıq olan xalqlardır. Yəni, məsələn, götürək biz demokratik, qismən ən azı bizimlə müqayisədə demokratik olan rejimdə yaşayan xalqlar götürək. Bayaq söhbət elədiyimiz Gürcüstanı götürək, Ukraynanı götürək. Biz onlarla, necə deyərlər, eyni şineldən çıxmışıq. Hamımız keçmiş sovet adamlarıq, sovet ölkəsindən məxsus insanlarıq. Yəni, bu son 10 ildə, 15 ildə demək olmaz ki, onlar fövqəladə dərəcədə irəliyə doğru addım atıblar, irəliyiblər, biz isə geri qalmışıq. Mənlə yəni ki, yəni o riyazi fizikada belə bir anlayış var. İstənilən tənlik həllərində o kənar şərtlər deyirlər. Burada kənar şərtlərin diktəsi böyütü. Yəni, günahı biz bir xalqın özündə, millətin özündə axtarmaq yox, onun düşdüyü, düçar olduğu şəraitdə axtarmaq lazımdır. Həm də bilirsiniz, yəni bu bir dövr olur, o yəni elə dövrlər olur ki, insanlar əbədi olaraq ekstremal şəraitdə yaşaya bilməzlər. Ekstremal şəraitlərin ömrü həmişə qısa olur. Yadınıza gəlirmi, məsələn, bax 88-ci ildən təxminən 93-cü ilə qədər bizdə çox böyük aktivlik vardı. Ekstremal şəraitə meyil vardı. Hamı siyasətdən daha çox maraqlanırdı, mitinglərdə iştirak edirdi və s. və laxır. İndi bir qədər, yəni bu şərait uzun müddət davam edə bilməz. İnsanlar gec-tez daha sabit, daha stabil, daha belə deyək, hətta deyək ki, asan bir rejimə keçməyə meyillidir. Yəni, insanların heç də deyək ki, 100% idealist olmur. Bu insanların böyük əksəriyyəti 95% mən deyərdim ki, realist adamlar olur. Yəni, ona görə bugün insanları qınamaq düzgün deyil ki, onlar fanatlıq eləmirlər, idealistlik eləmirlər. Yox, onlar normal insan həyatlarını yaşayırlar. Görürlər ki, bu yolla mümkün deyil. Bu yol onlara heç nə vəd etmir. Ona görə də siyasətdən aralaşırlar. Daha çox biznesə meyil edirlər. Daha çox öz həyatlarını yaşamağa meyil edirlər. Mən yenə də bunda xalqı günahlandırmıram, milləti günahlandırmıram. Bu tam təbii, normal, yəni adi insan psixologiyasıdır. Bütün insanlar qəhrəman deyirlər. Yəni bunu bir dəfəli qəbul etmək lazımdır. Biz cəmiyyətdən, insanlardan ən böyük halda nəyi tələb edə bilərik ki, onlar seçici kimi fəaliyyət göstərsinlər, yəni seçici kimi mütəmadi olaraq keçirilən seçkilərlə geçsinlər, orada öz rəylərini bildirsinlər, kiməsə səs versinlər və yaxud verməsinlər, bu onların öz işidir. Bunu da Azərbaycan xalqı edir. Yəni mütəmadi olaraq seçkilərə gedir, baxmayaraq ki, hər dəfə seçkilər bizi məyus edir. Seçkilərin nəticələri ümummilli səviyyədə heç bir qüvvə tərəfindən etiraf olunmur. Yəni Azərbaycan xalqı ondan qanunla, qanunun tələb etdiyi, bir də ki, normal məntiqin tələb etdiyi işləri görür. Amma necə deyərlər, amma bunun müqabilində yaxşı həyat ona müəssər olmur. Mən yenə bir mənim fikrim ki, bu xalqın günahıdır. Yəni, bu daha çox xarici Azərbaycanın yaşadığı, Azərbaycan xalqının yaşadığı mühitin nəticəsidir.
Aydın, Rauf bəy, sizə bir sual vermək istəyirəm. İncə Hüseyin Bala Səlimov bir fikir işlətdi. Hamı eyni şnildən çıxıb, yəni nəzərdə tutur Sovet Respublikaların, o cümlə Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycan. Amma başqa məsələdir ki, hamı eyni rəngdə sonradan paltar geyinməyib, burası da var. Mən maraqlıdır, bax, indi bir dinləyici də bir fikir işlətdi, kimisə şəklini otağından asır və s. Biz sorğular da aparmışıq, hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən vətəndaşlar var, yəni iqtisadi inkişaf barədə deyilənləri qəbul edənlər və s. Eyni zamanda, gəlin deyək ki, seçkinin nəticəsindən razı qalan adamlar da
var. Var, əlbəttə var.
Sözsüz ki. Və yaxud da ki, deyək ki, adi, hansısa bir müğənnə də danışanda hakimiyyəti, hətta mahnılar oxuyurlar özünüz, görürsünüz. Və indiki belə bir şəraitdə demək olarmı ki, məsələn, hamı narazıdır və hamı deyək ki, bayaq bir nifrət sözüdür işlətdilər, indi o dinləyicinin fikri idi, ümumiyyətlə hamı narazıdır.
Bilirsiniz, heç bir cəmiyyətdə hamı narazı ola bilməz.
Ya da razı ola
bilməz. Razı ola bilməz. Və narazılıq və yaxud da aktivlik nə vaxt artır da? Söhbət axı ondan getmir ki, məsələn də götürək, ölkədə bütün iqtisadi inkişafı baxmayaraq, hər halda keçən il nəticələrinə görə əhalinin 20% yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayırdı. Yəni bu 20% ən azı öz yaşayışından razı ola bilməz. Və yaşayış nəylə hər bir vətəndaş əlaqələndirir? Hakimiyyətlə. Hakimiyyətlə və s. və ilaxır. Yəni mən misalları davam etdirə bilərəm ki, o heç də deməkdir ki, qalan 80%-in hamısı razıdır. Digərdən. Özə ki, bilirsiniz, mən sizə deyim ki, məsələn, burada misal gətirdilər ki, sinəsinə nəsə taxır, mən nə bilim, kabinetində bir yox, 10 dənə, bəzən 20 dənə portret asır, portret az olmuş kimi kitablar qoyur stolun üstünə. Yəni, bütün bu faktlar biz yəni, hər xəbərlər proqramına baxanda, hər hansı bir dövlət çinovnikinin kabinetini göstərəndə biz görürük. Hələm özümüz getəndə o başqa məsələ, hələm belə televizordan da hər gün görürük. Və amma bilirsiniz, Azərbaycan xalqı həddindən artıq pragmatik xalqdır və fərdiyyətçi xalqdır. Və bunun pozitiv tərəfləri var, bunun negativ tərəfləri var. Və bu halda biz bir sıra hallarda, məsələn, biz ancaq negativini görürük. Bizim deməli, oxucu, dinləyicimiz ancaq negativ hallar, negativ tərəflərini sadaladı. Amma mən sizə deyim ki, bunun pozitiv tərəfi ondan ibarətdir ki, məsələn, Azərbaycan xalqını Rus xalqı kimi total şəkildə aldatmaq mümkündür. Aldatmaq mümkündür. Məsələn, Azərbaycan xalqı qısa bir müddətdə ağzını açır, kiməsə pərəstişlə baxır. Gəlin də son lap dövrləri nemət olub, tutalım, çox böyük pərəstiş olub nemətə qarşı. Bir müddətdən sonra cəmat kifayət qədər, əhali kifayət qədər soyuq münasibəti olub. Sonra Etibar Məmmədov olub. Ona daha uzun müddət pərəstiş olub, yaxşı münasibət olub, ancaq bugün kifayət qədər bir yanı münasibət olub, ancaq artıq uzun bu müddətdir. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, birinci 2-3 il kifayət qədər belə ağzı açıla ki, bu problemlərin hamısını həll edəcək güclü liderdir və s. Bu tip münasibət oldu. Amma gəlin görək, sonradan isə biz hətta o deməli, portret asanlarının, mən nə bilim, müxtəlif
döş
nişanları taxanların və s. Mətbəxtdəki söhbətlərini söhbətlər, onlar hakimiyyət haqqında, hakimiyyətin liderləri haqqında lətifələr danışırlar. Yəni, bu daha çox Azərbaycan xalqında görüntüdür. Özə söhbət, bilirsiniz, razılıq və narazılıqdan bilirsiniz hansı mənada gedir. Hətta sən yaxşı həyat sürə bilərsən. Aha, bugünkü razılıq hətta ən yüksək səviyyə tam ki, dövlət başçısından başqa da götürək. Artıq bir pillə aşağıda daha çox sənin əlində hakimiyyət var, sənin əlində böyük maliyyə imkanları var. Sən ola bilər 10 minlərlə, bəlkə də bəzi hallarda 100 minlərlə insanın taleyini bəlkə də həll edə bilərsən. Amma sənin sabaha tam ümidin yoxdur. Yəni ki, Fərhad Əliyev, Əli İnsanov misalları var. Fərhad Əliyev, Əli İnsanov misalları var. Sənin azadlığın yoxdur. Şəxsi azadlığın yoxdur. Sənin sənin deməli həmişə hər bir çinovnik özündən yuxarıdakı çinovnikin qarşısında baş əyməlidir. Ona tövbə ona pərəstiş etməlidir və bu pərəstişini hər dəqiqə nümayiş elətdirməlidir. Yəni ki, sözsüz ki, bu iyrəncliklər, çünki sistemin iyrəncliklərdir, çünki hər aşağı çinovnik bilir ki, onun taleyini qanun yox, məhkəmə yox, qaydalar yox, məhz rəisinin, birbaşa rəhbərinin iradəsi həll eləyəcək. Bu isə sözsüz ki, heç kimin, başa düşürsün, normal, yəni ki, insani hissləri olan alçalmaq, zorlanmaq, hətta nə qədər var dövlətin olsun, alçalmaq, zorlanmaq, yalnızca əclaf filmi var idi də. Bax, oradakı gəlir də, gəlir, pılı da var, zədə var, axırda gəlir ki, hə, deyir, oyna. Oyna, deyir, mən əclafam, mən əclafam. Bax, prinsipcə, bu sistem hətta o əclafın da xoşuna gəlmək, yaxı, onu təqqir edirlər.
Aydındır. Gürcüstanla bağlı hadisələr, Gürcüstanda Tbilisinin mərkəzində keçirilən etiraz aksiyası ilə bağlı danışdıq və Hüseyn ağa Hüseyn Bala Səlimovla Rauf Mirqədirovun bu məsələlərlə bağlı fikirlərini öyrəndik. Demokratiya Gürcüstanda, Azərbaycanda, hətta Ukraynada da danışdıq. Birazdan qayıdıb növbəti mövzu barədə danışacağıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
İmail Ziya
@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında bugün studiyamızın qonaqları siyasi şərhçi Hüseyn Bala Səlimov, eyni zamanda Aynaz Erkalıq qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Söhbətimizin əvvəlində Gürcüstan məsələsinin yarımçıq qoyduğu mövzuya qayıdırıq. Eynullah Fətullayevlə bağlı Real Ni Azərbaycan, Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev məhkəmə 8 il 6 ay iş kəsmişdi. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə bu barədə Rauf bəyin fikirlərini öyrənmişdi. Hüseyn Bala Səlimov. Nə baş verir? Yəni beynəlxalq təşkilatların da etirazları var. Kim haqlıdır?
Bilirsiniz, siz sadaladınız. Yəni artıq demək olar ki, əksər mətbuat da və digər dərəcədə bağlı olan bütün beynəlxalq təşkilatlar məsələyə reaksiya veriblər. Yəni mən qısaca olaraq nə deyə bilərəm? Yəni qısaca olaraq bayaq Rauf bəyin, yəni mən dediyi fikrə qayıdıram ki, sözün həqiqi mənasında, yəni doğrudan da günahsız adam tapmaq çox çətindir. Yəni, axtaranda hər bir adamın müəyyən günahını tapmaq olar. Amma mənə də gəlir ki, qanunvericilik müəyyən qədər humanist olmalıdır. Xüsusən də jurnalistlərə qarşı. Yəni, jurnalistin hər hansı bir fikrə görə, söylədiyi fikrə görə, araşdırmasına görə, yazıya görə, ümumiyyətlə, bu cinayət məsuliyyətinin nəzərdə tutulması ümumiyyətlə çox qan qaraldıcı bir haldır. Təsadüfi deyil ki, bununla bağlı, məsələn, bu diplomasiya haqqındakı qanunla bağlı bu qədər müzakirələr gedir, bu qədər deyilir, bu qədər izah olunur. Amma hakimiyyət inadından əl çəkib bu qanunu qəbul edmir. İnandırım sizi ki, əgər diplomasiya haqqındakı qanun qəbul edilsəydi, bir çox hallarda jurnalistlərin vəziyyəti yüngülləşə bilərdi. İndi, yəni, konkret, yəni, siz dediniz məhkəmə prosesi ilə bağlı nə demək olar? Məhkəmə prosesi, yəni, olub, müəyyən qədər iş verilir. Mən qısaca nə deyirəm? Mən doğrusu, yəni, bir vətəndaş kimi ümid edirəm ki, həm Avropa Şurasının tələblərinə görə, həm beynəlxalq təşkilatlar məsələyə münasibət bildirdiyinə görə, məsələyə qarşıdığına görə, mən əf fərmanlarının olacağını gözləyirəm. Yəni, sözün həqiqi mənasında 7 jurnalistin həbsdə olması bu Azərbaycana bir mənalı şəkildə başucalığı gətirmir. Yəni, bu qədər jurnalist, 7 jurnalist birdən-birə həbsdədir. Yəni, bu niyə olmalıdır, nə üçün bu baş verməlidir? Mən ona görə də bir, həm bir jurnalist kimi, həm bir vətəndaş kimi ümid edirəm ki, ola bilsin Avropa Şurasının qış sessiyası ərəfəsində və yaxud da ki, prezident seçkiləri ərəfəsində ümid edirəm və böyük səbirsizliklə gözləyirəm ki, prezident əf fərmanı verəcək, bu həbsdə olan jurnalistlər azad olunacaq.
Rauf bəy, 8 il 6 ay və az cəza deyil. Yəni, istər biz ekspertlərlə danışırıq, istər jurnalistlərlə söhbətdə, hətta sorğularda da 8 il 6 ay bu jurnalistin deyək ki, həbsdə qalacağına heç kim inanmır. Necə azad olunacağını da konkret deyənlər yoxdur. Adətən dövlət başçısı əf fərmanları imzalayır. Bilirik ki, bu əf fərmanlarının nəticəsində xeyli adam azadlığa çıxıb. Sözsüz ki, söhbət təkcə jurnalistlərdən getmir. Təkcə ötən sessiya parlamentinin ötən sessiyasında verilən bu amnistiya ilə bağlı qəbul olunan amnistiya aktına görə də kifayət qədər adam çıxdı. İndi bunlardır. Başqa səbəblər, eyni zamanda qarşıdan seçki gəlir. bununla da əlaqələndirənlər var ki, jurnalistlər həbsdən azad olunacaqlar, əfv olunacaqlar və s. Necə bilirsiniz? Deyək ki, 7-8 jurnalist, 7 jurnalist həbsdə olur və həbsə salınır və sonra əfv fərmanı olur, hansısa fərman və ondan azadlığa çıxılır. Onların həbsdə olması, deyirlər, ölkənin imicinə yaxşı ziyan vurur, yəni xeyir gətirmir. Bəs sonra azad olunma nə dərəcədə xeyir verir? Yəni həmən ölçünü ödəyə bilir, ona çata bilir, yoxsa bunun effekti fərqli olur?
Bilirsiniz, siz yaxşı bir nəzər alırsınız, 8 il, 6 ay çox böyük yəni ki, müddətdir. Bu onu göstərir ki, Enola Fətullayevi jurnalist, yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə cəzalandırmırlar. Məsə onu cəzalandırırlar. Müəyyən şeylər, hansı şeylər ki, açıq, aydın deyilmir. Yəni ki, bu səhnə arxası şeylərdir. Amma formal olaraq onun yazılarına görə cəzalandırıblar və biz bütün jurnalistlər kimi biz onu müdafiə edirik ki, bu yol verilməzdir. Digər tərəfdən, mən düşünmürəm ki, 8 il, 6 ay veriləndən sonra 2 il yarım da əlavə eləsək, 11 il eləyirdə, 2 il yarım bu yenə də var idi, 11. Bu qədər ümumi iş almış şəxsi tutan prezident seçkilərinə qədər azad etmək fikrindədirlər. Yəni 5 il vermək olardı, 4 il vermək olardı, sonra prezident seçkiləri ərəfəsində azad eləmək olardı və s. və ilaxdır. Yəni, Eynilla Fatullayevə münasibət ümumi jurnalistlərin tutulan bütün digər jurnalistlərin bir nəfəri də yəqin çıxmaq şərtində, Mirzə Sakidə çıxmaq şərtində bu iki şəxsə münasibət digərlərinin münasibətdən fərqlidir. Digərləri məhz bu yerdə digərləri məhz jurnalistikaya görə cəzalandırılıblar və s. və ilaxır. O iki nəfərdə fərqli nüanslar var, tutam. Biz bilirik. Və bu, biz ümumiyyətlə son dövrlərdə çox dəhşətli bir şeyin şahidi oluruq. Məsələn, bəlkə də bu hakimiyyətin ümumiyyətlə özünü təxminən bilirsiniz, 70-ci illərdəki ənələrinə uyğun aparmasına. Məsələn, bax, keçən həftə prezident çıxış elədi də, dedi ki, bütün maşınlardan o örtükləri və
götürülsün, yol nəqliyyat qaydalarını pozanlar cəzalandırılsın
və s. Bilirsiniz, bu müşavirədə deyiləsi mövzu deyildir. Yəni, yol hərəkəti qaydaları doğrudan da var və onların nəzarət eləyən şəxs var. İkincisi, o qara
deməli, plyonka deyirlər.
Plyonka deyirlər, o qara plyonkaların götürülməsi. Onun da qaydası var. 30%-ə qədər olar. 30%-dən artıq yəni ki, görüntünü məhdudlaşdıran qara plyonkalardan istifadə. Yəni, prezident. Və sonra biz daha dəhşətli təklifləri eşidirik. Mən tam razıyam ki, Azərbaycanda son dövrlərdə o pulun artmasıdır və s. çox bir abırçı hallara gətirib çıxarır ki, yaslarda doğrudan da nə istəyirsən verilir, yaslar toylarla eyni səviyyədə, toy mərasimləri həddindən artıq təmtəraqla həddindən artıq keçirilir və bir sıra hallarda bu qıcıqlandırır hamını. Amma bu haqda qanun toy mərasimlərini və məsələn, yasları qanun. Bu təsəvvür edirsiniz, bu təxminən nə deməkdir? Bu deməkdir ki, təxminən mən nə yazıla bilər o qanunda? Məsələn, yengənin funksiyası, əgər saxtalaşdırma olmasın deyə müşahidəçi statusu var, nə yazıla bilər?
Dinləyicilər bilər, elə gəlir ki, siz anladılar. Şimdi, Bolas Həlibov, qısa bu Fərhad Əliyevə də bu həftə məhkəmə iş kəsdi. Bununla bağlı qısa fikirlərinizi sonra yekunlaşdıracağıq, az qalıbdır.
Bilirsiniz, yəni hər iki məhkəmə prosesi yəni mənada bir-birinə oxşardı. Çünki birinci, ikinci Fərhad Əliyevin məhkəməsində də Eynullah Fətullayevin məhkəməsində olduğu kimi yüksək dərəcədə iş kəsildi. Yəni bununla bağlı konkret qısaca nə demiyorlar? Hər halda mənə elə gəlir ki, indi bu məsələlər yenə də son nəticədə bağlıdır beynəlxalq təşkilatların münasibətindən asılıdır və bir də yerli hakimiyyətin münasibətindən asılıdır. Bunlar əhv olunacaq, olunmayacaq, təəssüf ki, mən bunu deyə bilmərəm.
Aydındır. Rabi, daha bir məsələ, növbəti məsələ, qısa, çox az qısa müddətə. Bu yaxınlarda dünən daha doğrusu məlumat daxil olmuşdu. Bizdə Maksimum Bürosu məlumat vermişdi ki, orada belə bir göstəriş var. 2006, 2005, 2006-cı illərin maşınları yalnız taksi ola bilərlər. Sürücüləri, digərlərinə icazə verilmir. Digər məsələ, məsələlər də var. Hələ bu yaxınlarda Naxçıvana aviareyslərin biletlərinin qiymətinin də artırılacağı deyilir. Amma Nəqliyyat Nazirliyi dedi ki, onların xəbəri yoxdur Naxçıvanda bunu tətbiq olmasının və Bakıda belə şey gözlənilmir. Və bu nədir bu bu cür qərarların verilməsi nə səbəb olur belə qərarların ortaya çıxmasına?
Mən deyək ki, Naxçıvanı biz uzun müddətə Vasif Talıbaya icarə verildiyini elan etsək də və onunla parlamentdə təsdiq olunmuş o neft kontraktları kimi xüsusi bir qərar qəbul edib bu haqda, yəni ki, tam istədiyi qaydaları orada tətbiqinə icazə versək daha yaxşı olar. Çünki Naxçıvanda ümumiyyətlə hansısa qanunun tətbiqindən söhbət gedə bilməz.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə çatdırım ki, işdən sonra verilişinin birinci saatında studiyamızın qonaqları Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov, müstəqil şərhçi Hüseyin Bala Səlimov idi. Birazdan qayıdıb növbəti mövzunu müzakirə eləyəcəyik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7